ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашенка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Транзыт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі ў кірунку Польшчы вырас на 117 мільёнаў кубаметраў за суткі. Бальшыня прадпрыемства Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працяглых калядна-навагодніх святаў. Адвакат Зміцер Гарачка мяркуе, што ў Магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснага медычнага абследавання яго падабаронага амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка знаходзіцца ў Менскім вайсковым шпіталі, куды ён быў гвалтоўна дастаўлены 8 студзеня. Гэта актуальныя тэмы на сёння, пра некаторыя больш падрабязна і пачнем з эканомікі. Бальшыня прадпрыемства Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працяглых калядна-навагодніх святаў. Як паведамляе наш корэспандэнт, кіраўнікі некаторых заводаў абяцаюць сваім супрацоўнікам мабілізацыю 12 студзеня. Іншыя тэрміноўваюць пачатак працоўнага году на тыдзень. Агульная сітуацыя ўскладняецца тым, што ад 2 студзеня нацыянальны банк паставіў насельніцтва перад фактам 20% дэвальвацыі беларускага рубля, што аўтаматычна знізіла і без таго невялікія прыбыткі працаўнікоў. Далей Ігар Карней.
9 студзеня пасля двухтыднёвага перапынку аднавіла працу магілёўская швейная фабрыка «Вяснянка». У сакавіку, аднак, фабрыку чакаюць праблемы, звязаныя з пашырэннем крызісных тэндэнцыяў у эканоміцы Расіі. Так лічаць у адміністрацыі магілёўскага прадпрыемства.
Мы зависім ад состояння эканомікі в Расіі, потому што большая часть нашых заказчыкаў – это Расія. Сказаць, конечно, сложна на более далёкі срок, но сегодняшний день мы работаем. Большая часть продукции – это давальческие заказы.
Людзей не задавальняюць перадусім грошы. Сярэдні памер заробку кваліфікаванай швачкі не дацягвае да 500 тысяч рублёў. На фабрыцы ёсць і іншыя праблемы – нястача абаротных сродкаў. Як кажа прадавачка фірмовай крамы «Вяснянкі», пакуль фабрыка прастойвала, крама распрадавала заляжалую на складах прадукцыю. На Смаргонскім сілікатабетонным заводзе вытворчасць спынена яшчэ пры канцы мінулага году, папярэдне да 12 студзеня. Большасць работнікаў адпраўленыя ў адпачынак, які не аплочваецца. Склады на прадпрыемстве запоўненыя нерэалізаванай прадукцыяй. Намесніца дырэктара па ідэалагічнай працы Людміла Гарадзецкая кажа, што 12 студзеня вытворчасць павінна запрацаваць, але на перспектыву прагнозаў не робіць.
Коснулся, что там говорить, особенно что касается экспорта. Россия как-то там свое строительство свернула, поэтому у нас снизился экспорт. Как будет дальше идти, мы же не можем прогнозировать. Надеемся, что будет все нормально. У Островце строится будет атомная станция, может мы тоже будем принимать участие.
Найбуйнейшие предприемства в Оршине мают сродков, как различиться с работниками. Так, працовникам Оршанского мясокомбинату замест грошей выдали по 3 скрыни консервов. Причем администрация примусила написать заявы, что люди сами про гэта просяць. Спадар Анатоль, які працуе ў кансервавым цэху, вымушаны прадаваць кансервы суседзям і знаёмым, каб мець жывыя грошы. Але зрабіць гэта па коштах, якія налічыў мясакамбінат, амаль немагчыма.
Самае цікавае, што па новай цэне, ўжо навагодняй цэне, 9200 даже за банку. Калі на Мурадзіне 7000 каштуюць, а прадаю заўсёды за 3500. Калі я магу ёй за 3500 прадаць, так мне 9200 прыходзіцца за неё плаціць.
Работнікаў мясакамбінату папярэдзілі, адмовіцца ад разліку кансервамі нельга, бо за гэта можна адразу трапіць у спісы на скарачэнне. Кіраўніцтва Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў прызнала, цягам апошніх месяцаў адбыўся спад аб'ёмаў вытворчасці. Сярод прычынаў – змяншэнне паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод і паставак у Расею. Намеснік дырэктара Пётр Плабачук прызнаў наяўнасць праблемаў.
У нас ёсць свае праблемы, мы ішчам новыя рынкі збыта, новых партнёраў. Ну, гэта ўсё ідёт у саадвесцтві з нынешнім временем, як і ва ўсіх.
Крыніца са спасылкай на дырэктара заводу Александра Аграновіча перадаюць. Спад аб'ёмаў вытворчасці прывёў да неабходнасці перагляду арганізацыі працоўных месцаў. У Ганцавічах на Берасцейшчыне спыняецца камбінат домабудавання. Цяпер на прадпрыемстве выкарыстоўваецца толькі 10-я частка абсталявання. Людзі звальняюцца і шукаюць новую працу. Пра гэта гаворыць работніца камбінату Таццяна Ярашэвіч.
Очень мало людзей асталася работаць. А зарплаты-то нету, как і не было. Работы нету, как і не было.
Ганцавіцкі камбінат перадусім выконваў замовы меліярацыйнага будаўніцтва. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі Віталь Барташ, сыходзяць апошнія прафесіяналы.
Усе ў асноўным работаюць па другім строительным прадпрыемствам. Москва, Петербург, Мінск, МК-14 падымаецца, у них заказы ёсць. Процентаў 20 перейшло сразу же з МК-14. Нормальная зарплата.
Больш больш як два тыдні цягнецца вымушаны адпачынак у бальшыні рабочых і спецыялістаў акцыянернага таварыства «Беларускабель» у Мазыры. За вымушаны прастой людзі атрымліваюць 2/3 заробку. Але гэта не надта радуе, бо перспектывы застаюцца няпэўнымі. Усе чакаюць, што скажа ім 12 студзеня дырэктар прадпрыемства Геннадзь Іваноў. Гаворыць адзін з працаўнікоў прадпрыемства. Намеснік дырэктара ў пытаннях эканомікі і фінансаў Александр Варанчук сцвярджае, звальненне тычылася толькі тых, хто дасягнуў пенсійнага ўзросту. Як абараніць людзей ад крызісу, намеснік дырэктара пакуль не ведае, бо няма канкрэтнай інфармацыі наконт сёлетняга супрацоўніцтва са спажыўцамі і Расіі, і Украіны. Для большіні беларусаў Новы год азмрочыўся рэзкай дэвальвацыяй нацыянальнай валюты. У выніку беларускі рубель страціў у вартасці больш за 20%. Як людзі на сабе адчулі дэвальвацыю рубля і ці пагражае яна сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Паехаць аддыхаць ўжо будзе 1.5 раза дарожа. Купіць какую-то вещь хорошую тоже будет 2 раза дарожа.
А у нас каких не было, так і нету. Ні беларускіх, ні амерыканскіх долараў. А в магазин пока не хадзілі, що з Нового года осталось продукт. На работы нету, на канікулах аддыхаю.
Цены растуць, зарплата остаецца той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 800. От зарплаты до зарплаты.
Был на Украине, трусковцы, там та же беда. Доллары у них прыгнул. И в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, потому что еще все как-то в тумане. Лишь бы стабильно платили заработную плату, и все нормально будет.
Зарплата практически не поднялась, а явно сейчас все цены прыгнут резко вверх, поэтому я думаю, что вот какая-то опасность угрожает нашей семье. Муж у меня такси. В связи с этим, я думаю, и народ не столько будет ездить. У него зарплата тоже меньше станет.
Экономичный глядальник Татьяна Маненок каже, что адрозна шараговых людей для специалистов девальвация была цалком прогнозованной. Аднак няма ніякіх гарантый, што працэс не будзе працягвацца і далей. З дэвальвацыяй ужо аўтаматычна на 20% знізіліся заробкі працаўнікоў, якія не маюць іншай альтэрнатывы, як атрымліваць у беларускіх рублях.
Гэта чакалі ўсе, не думаю, што такая сенсацыя гэта стала. Магчымасць такую ўрадная, што ў той час, калі святы працягваюцца, калі попыт на валюту значна ўзрастаў пры канцы мінулага года, і таму гэта зроблена па-майстэрску, але ж нікуды ад гэтага было не пайсці, і я разумею, што гэта не апошняя дэвальвацыя, будзе нешчыць сведкамі дэвальвацыі. Трэба зразумець, што беларусы страцілі 10-20% сваёй зарплаты. Даволі істотна, але ж гэта не канчатковая дэвальвацыя.
Афіцыйны курс рубля да даляру па звестках на 9 студзеня амаль не адрозніваецца ад навагодняга, усталяванага нацыянальным банкам. Але попыт на валюту па-ранейшаму ажыятажны. І набыць і прадаць валюту досыць праблематычна. Гандляры на рынках пералічваюць рублі па курсу 2800-2900 рублёў за даляр. А падчас набыцця з нядаўняга часу дэфіцытнай бытавой тэхнікі і па ўсе 3000. Тая ж сітуацыя з турыстычнымі кампаніямі і інтэрнэт-крамамі, якія кіруюцца курсам альтэрнатыўным Нацбанку.
Эканамічны агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка, Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта Інтэрфаксу заявіў украінскі пасол у Мінску Ігар Ліхавы. У прыватнасці Ліхавы адзначыў, што гаворка можа ісці аб ратыфікацыі беларускім парламентам дамовы пра дзяржаўную мяжу. Украінскі пасол таксама лічыць неабгрунтаванымі вінавачанні Расіі ў зрыве Кіевам транзыту расійскага газу. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ распаўсюдзіла сёння заяву аб фінансава-эканамічным крызісе ў Беларусі. Цытую, у Беларусі працягваецца фінансава-эканамічны крызіс, які дзень у дзень пагаршае становішча краіны і людзей. Крызіс пачаўся на захадзе, але непасрэдна прыйшоў да нас з Расіі і з'явіўся вынікам антынацыянальнай і эканамічна неадэкватнай палітыкі кіроўнага рэжыму ў Беларусі. Канец цытаты. Пасля далучэння заводу «Полімір» да вытворчага аб'яднання «Нафтан», мясцовая суполка незалежнага прафсаюзу падала дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. 9 студзеня атрымалі пісьмовую адмову ад гарвыканкаму. Чыноўнікі адмовіліся прызнаць, што гэтая прафсаюзная арганізацыя цяпер стала агульнай для абодвух аб'яднаных прадпрыемстваў. Далей нашае паведамленне з Віцебску.
Поводле профсоюзного активиста Владимира Русина, за 15 год своего існования незалежный профсоюз упершиню сутыкнулся с проблемой перерегистрации.
Мы ждали простой формальности, поскольку Полимир утратил свои реквизиты, мы стали нафтановцами, мы получим новое название. Независимый профсоюз был Полимир, теперь независимый профсоюз ООО «Нафтан». Наша юридическая служба вела прямой контакт с горисполкомом, и нам по телефону сообщали, что все нормально, вот-вот-вот-вот, документы будут готовы. А потом приходит письменный отказ. Мы думали, что мы живем в правовом государстве, но городские власти нам показали, что нам надо какие-то другие рычаги задействовать, чтобы получить наше законное право быть профсоюзом на Нафтане.
Старшиня незалежной профсоюзной суполки Иван Святоха уже накировал скаргу в прокуратуру. Вылечить отмову, подписанную наместницей старшини горвыканкому Лидии Афанасьевой, супрацьзаконной. Тем больше, что керавництво Нафтану фактично признало незалежный профсоюз агульным для всех структурных часток. Генеральный директор предприемства Вячеслав Якушев пропоновал профсоюзным активистам взять удел у працы комиссии по формованию новой коллективной домовы. Покуль работники структурного подразделения «Завод Полимир» працуют поводле нафтановской коллективной домовы. Зиме перезаключенные контракты, где позначено, что все они працуют на агульном предприемстве «Нафтан». Тому, на думку активистов, меркование городских уладов про то, что суполку незалежного профсоюзу можно разглядать только как особную громадскую организацию на особном предприемстве, выглядая нелогичным. До того ж, с 1 снежня, коли два предприемства объединялись в одно, до незалежного профсоюзу долучились и рабочие былого особного Нафтану, с тех, кто николи на Полимире не працевал. Тому непризнание незалежной суполки агульной для всего предприемства рабочие лишат свядомым помкнением городских уладов зменшить уплыв недержавного профсоюзу на житё працовного коллективу.
Говорит и показывает «Свобода». Тызень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Цена девальвации и девальвация доверу, что дорожей. Газовые войны, Европа помеж Украиной и Россией, небезпека для Беларуси. И головные подзеи в очима журналистов и слухачов «Свободы». Гэтые да иншие темы у черговым тыдне с «Радио Свобода». Их обмерковывают керавник Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и супрацовники службы Юрий Дракохруст, Алексей Знаткевич, Сергей Обламейко и Сергей Навумчик. Гости передачи – экономичный оглядальник «Украинской свободы» Наталка Чурикова. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со сподорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Меркаванні і коментарі супрацоўнікаў «Свабоды» пазней у нашай праграме. Ну, а зараз галоўныя тэмы дня. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта заявіў «Інтэрфакс» украінскі пасол у Менску Ігар Ліхавы. Транзит российского газа про территорию Беларуси у керунку Польши узрос до 117 миллионов кубометров за сутки. Большиня предприемства Беларуси так и не обновили працу в полном объеме после протягла колядных новогодних святов. После воходу предприемства «Полимир» у вытворчего объединения «Нафтан» незалежный профсоюз подал документы на перерегистрацию своего статуса. Адвокат Дмитрий Гарашко меркует, что у Могилевской колонии не максимально провести комплексного медичного обследования его подоборонного американского громадянина Эммануила Зельцера. У Беларуси индекс бизнес-климату, подвешенный Национальным банком и в целом по галинах экономики, снизился у листопада 2008 года одразу на 24,5%. Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич и зараз правооборонная тема. Лидер молодзи БНФ Франак Вячорка находится в Минском войсковом шпитале, куда он был гвалтовно доставлен 8 студеня. Правооборонцы заявляют, что у Беларуси, цитую, «одраджается практика выкористания войск в мэтах изоляции и тиску на громадских и политичных активистов». Далее тему протягивает Алиса Дашчинский.
Франак Вячорка знаходится у тым же отделении и в той же палате, где ранее лежали былы керавник молодзева крыла партии БНФ, молодь БНФ Олес Каліта и сябра партии БНФ Змітер Жрезніченка, якія уже служить у войску.
На тым самом ложку и в тым самом покое, где лежал год назад Жрезніченка. И лячуся у тых же докторов, якія их обследовали. То бок, это примушает меня думать про то, что тут один сценарист, один и той же сценар, запланированный для всех. И питание одно. Чи сыграє роль сумління, і чи сыграє роль так званої лібералізації і поліпшення стосунків з Європою. На даний момент обслідування показує, що вони взялися серйозно, і вони взялися мені валити, і не глядячи на хвороби, збирати військо.
Франок Лячурка писав скаргу на ім'я городського воєнкома, каб йому потлумачили причину скорочення терміновки від служби у війську на 3.5 місяці. Йон так само потребував накерувати його на обслідування у звичайним порядку.
Накерували мене, ігноруючи районну медицинську комісію, шпиталі, куди я мусив бути накерований, одразу у воєнну республіканську больницю. Ту, яка з'являється опошній інстанцією, і ту, яка з'являється у прямим подначаленні Міністерства оборони Республіки Білорусь. Мені обследовали вчора 8 різних відділень, врачів, взяли всякі аналізи. Вони не шукають хвороби, а вони шукають, що в нормі.
Нагадаємо, 8 студеня Франка Лячурку затримали у містечку Раков. Міліціянти уварвалися у приватне жилье, де він гостював. Активіста відвезли у совєтський воєнкомат Мінську.
Розказав Аліс Дашчинський. Я додам, що у заяві правооборонного центру «Вясна» говориться про організований спецслужбами призив на термінову військову службу сябру партії БНФ. З Дмитра Железниченки, Віталя Каратиша, Олеся Каліти, а так само спроби призиву лідера молоді БНФ Франка Вячорки, активіста організації «Молодий фронт» Івана Шили, Дмитра Федорука, активіста громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Павла Кур'яновича, молодевих активістів Федора Чаранкова, Павла Батуєва, Артема Забарина, Олеся Круткіна, які осуджені по справі 14 активістів Владимира Сергєєва і студентів, які вучаться за межами Білорусі по програмі Каліновського і Європейським гуманітарним університеті. Адвокат Дмитрий Гарашко меркує, що у Могильовській колонії немагчимо провести комплексне медичне дослідження його подоборонного американського громадянина Еммануїла Зельцера. Далі з подробязностями Олег Грузділович.
Стали відомі виніки медичного огляду Еммануїла Зельцера, які на початку тижня у Могильовській колонії провели 4 лікари, у тим ліку доктор США Альберт Беншабат. Остатні лікари представляли медичні служби КДБ і Міністерства внутрішніх справ. Білоруські лікарі признали, що Еммануїл Зельцер хворий на шерах захворювань, але виключили з цього спису подагру. Між тим, спадар Зельцер каже, що у білоруській турмі гетая хвороба у його обвастрилася. Доктор США Альберт Беншабат підрихтував особну справоздачу об стані здоров'я Еммануїла Зельцера. У тим ліку спадар Беншабат знайшов у його хворобу серця і рекомендував операцію по шунтіруванню, яку можемо провести тільки у США. Поводле офіційних звісток, білоруські лікарі, які оглядали спадара Зельцера, погодилися на його повторне, але уже поширене обследование и заявили, что оно пройдет у студени. Это обследование вырешено так само провести у Могилевской колонии. Пытаюсь у адвоката Дмитра Гарашки, чи дозволяют это зробить умовы у колонии.
Скажу так, в условиях больницы вот здесь, в колонии, тут, конечно, там дополнительное обследование, ну, я понимаю, провести просто технически очень сложно, за отсутствием, наверное, кое-каких там возможностей. Поэтому тут, наверное, что-то буду думать.
Дмитрий Гарашко бачился с Еммануилом Зельцером учора 9 студеня. По воле адвоката, спадар Зельцер вельми здивился тому, что белорусские лекари не знайшли у его симптомов подагры, от якой он лечится уже 20 годов. Еммануил Зельцер протягивая скаржиться на здоровье, и он сподівається, что як тяжко хворого, его выпустят из белорусской колонии детерміново. Визволення Еммануила Зельцера з гуманних причин домагається урад США, представники якого неодноразово робили відповідні заяви.
За пошніми новинами у справі Еммануїла Зельцера Олег Грузділович.
Досліди свободи.
Шматдзённыя навагоднія святы адбіваюцца на здароўі беларускай нацыі не найлепшым чынам. Пра гэта сведчаць медыкі. Тэму даследавала Юлія Рымашэўская.
Тэлефаную ў адну з шараговых паліклінік Менску з пытаннем, наколькі цяжка ў пасляцвяточны перыяд патрапіць да дактароў. У рэгістратуры сказалі, што ажыятаж пасля шматдзённых навагодніх выходных звыклы і штогадовы сезон.
Работы прибавилось. Всегда, когда какие-то вот эти торжества, потому что больше всего в нетрезвом виде это все. Но очень много всяких травм, переломы ребер, потому что самое простое перелом ребер. Сейчас после праздников именно к определенным врачам, травматолог, хирург, отморожение даже там, заснул в снегу, вор врачи, терапевтов у нас настолько много людей.
Пераяданні святочные так само мают уплыв на колькость хворых, каже моя суразмоуца. Бо споживание деликатесов додается до сезонных обвострений у хроничных хвороб у страуника. А ледь не двухтыднёвыя святкаванні з надмерным ужываннем алкаголю зніжаюць імунітэт. Принамсі, такую думку виказав навідник Мінської поліклініки Максим. Тепер він уже закриває бюлетень, хворіє на ангіну. Лічить, що причина у пониженому святами імунітеті.
Із-за того, що випивання, шатання і прочее, переїдання, звісно, і приболів. Да, мені кажется, да, імунітет, но слишком довго. Тобто, ну, п'янка теж почалась за неділю, наверное, до Нового года. Я думаю, все, просто імунітет знизився. Вот і почали все болеть. Повсеместно по своїм друзям вижу, що дуже багато людей іменно приболіло.
Понижений імунітет сприяє сезонним простудним захворюванням. Але неурологи, невропатологи мають справу з наступствами менавіта алкогольних зловживанняў, каже невропатолог з Могильова Василь Аураменко. І повторається гэта з году ў год.
Чем дольше 60, тем частее, скажем так, сплоднение от зловживания алкогольных напоев. Когда первые дни, 31-1 поступают с основными сотрудствованиями алкогольными, то раз 4-5 дзен, когда уже как бы зловживание спынилось, тогда вертается с психозами алкогольными, с белой горячкой, с такими, крышка другая уже патология, але так само связано с теми самими проблемами алкогольными. А хворых, конечно, такие часы святочные, да, скажем, этих хворых становится больше, значительно больше.
На думку Василя Аураменки, з'ява гэта найперш сацыяльная. Вялікая колькасць людзей паміж Новым годам і станам татальнага ап'янення ставіць знак роўнасці.
Это наша беда. Скажем так, из-за их нормальным хворым место не застается, доводится вот с такими занимать койки, занимать ложки наши. Такая вот проблема это наша. И хвор здоровья и всех наших. И больниц, не только больниц. Достало, так скажем, к их это достало. Такие вот дни. Все такое так, как умею. Это значит, напивается до белых коней.
На интернет-форуме у дискуссии будущих мам корыстальница Гала выказала наступную думку. Я працую с тяжарными женщинами, доследуючи на патологии. Дык вось вида відавочная сувязь паміж знаходжаннем розных патологій і часам зачаця ў гэтыя самыя перад-пасля навагоднія святы. Таму што ровень алкаголю ў арганізме тлумачыць як неабароненыя сексуальныя кантакты, гэтак і стан арганізму на той момант. Апроч фізіялагічных наступстваў для арганізму, ёсць яшчэ і псіхалагічны аспект, кажа спецыяліст у кадравай палітыцы Міхаіл. Працаздольнасць чалавека пасля працяглых выходных моцна слабее, а справы нагрувашчваюцца. Таму рызыка моцных працоўных стрэсаў узрастае.
После праздничной атмосферы она еще довольно долго сохраняется, настроение человека. И поэтому резкий переход от после праздников к работе, тем более если к тяжелой работе, и когда накапливаются за время праздников какие-то важные дела, он довольно сложен и в физиологическом, и тем более в психологическом плане.
Тому, на погляд специалиста, первые працовные дни при магчимости лепш присвятить планованию и организации будущих досягнений.
Первые дни после праздничной лучше посвятить составлению планов на дальнейшую работу, а не сразу срывать какие-то там тяжелые дела.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з намеснікам дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура» – творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Буралкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара пазней у сённяшняй праграме, а таксама паўтор у панядзелак. Ну а зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду, і я перадаю слова Ягору Маёрчыку.
Амаль усе сённяшнія тэлефанаванні так ці інакш звязаныя з наступствамі фінансавага крызісу. 1 студзеня беларускі рубель абясцэніўся на 20%. Цэны на некаторыя харчы і прамысловыя тавары выраслі. Насельніцтва кінулася скупляць тавары і валюту. Наяўнасці ў абменных пунктах не хапае. Пачаўся адток банкаўскіх укладаў. Золотавалютныя рэзервы краіны паводле нацыянальнага банку скараціліся на 18%. Усе гэтыя падзеі натхнілі нашых слухачоў на шматлікія выказванні пра крызіс і ўладу.
Мабыць, пасля такога ўдалага ашуканства народа у галоўнага банкіра Петра Пракаповіча на грудзі зазяе другая зорка героя. Івацевіч Станіслав.
Рука Хэнка много указаў, много дэкрэтаў напісаў. Не напісаў самы галоўны дэкрэт, наверное, на хлусні. Вот это надо было напісаць. І яго за хлусню надо строга судзіць. Першае лицо, так называемый прэзідэнт, пры дапамозе дубінак лайдзерыць. Хлусіць і хлусіць і хлусіць.
Мудрый президент с правительством совсем недавно убеждали, что у нас экономическое чудо. Оказалось, что это обыкновенная ложь. Хвастали золотым запасом и бряцали слитками по телевидению. Прямо звон в ушах стоял. В битве за урожай добыли огромное количество зерна, а хлеб, молоко и мясо дорожают с каждым днем. Коммунальные платежи растут стремительно, а цене на российский газ ни слова. Отняли льготы на проезд у студентов, пенсионеров. Зато в общественном транспорте кондукторы с миллионной зарплатой ездят. Считаю, что этому правительству давно пора в отставку. И на достойную пенсию 430 тысяч рублей.
Вы сдержала кричите об подтримке властных господарок. Сегодня поразмовлялась на своем жихаром, який тримає некалькі живёл крупного рогатого скота. Каже, коли здам тонну молока, держава в конце года доплачивает 30 тысяч белорусских рублёв. Ну, я ему сказал, что это на литр молока выходит 30 рублёв подтримки. Коробок спичек даже не выходит.
Мы, люди уже пенсионного возраста, лечим так. Коль в стране такая беда, что рабочие силы не могут работать, треба пенсионеров освобождать. Бо пенсионеры уже мают хоть який заработок. А есть люди, которые не мают, и треба за этим лечиться.
Слухачы працягваюць сачыць за расійска-украінскай газавай вайной. Расія прапыніла пастаўкі газу ў суседнюю краіну 1 студзеня, а 7 спыніла транзыт у Еўропу праз тэрыторыю Украіны. Масква абвінаваціла Кіеву ў крадзяжы транзітнага газу, а украінскі бок абвяргае абвінавачванні. У выніку канфлікту 10 краінаў Еўропы засталіся без паліва.
До газового конфликту российцев с Украиной. Коли сказать прямым текстом, империя укусила сама себе за зад, на яким сядить.
Завершим звонки на свободу таким телефонованием.
8 студеня митрополит Филарет говорил по телебачине об духовном отражении. Чамусти на мове суседней державы. На мой погляд, это есть бездуховность не поважать дар Божий для нас, белорусов, нашу родную мову, даденную нам Богом. Микола Чалица, Минск.
Агляд телефонування на свободу падрыхтаваў Ягор Майоршык. Зноў нагадваю, нумар аўтаадказніка 266-39-52, а зараз выпуск навінаў.